Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 755 pre 2. august 2026. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa.
Dobrý deň.
A ja som Radoslav Lasatý alebo Martyr. Čaute, sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevedujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, neznalosti, príďte nám napísať na Discord. A my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. OK. Aký si mal týždeň?
Asi bežný. Neviem, či myslím, že nič pozoruhodné sa mi nestalo.
Hej, ja som to čítal, a už som sa bol, jak sa to volalo, ty vole. Teda čítam Man at Arms, toto, čo bolo predtým. Z Lord and Ladies, hej, tak.
Aha, okej. Okay.
Čo tam tí elfovia prišli a tak, celkom vtipné to bolo. Okrem toho som sa hral, keď som mal voľný čas a potom s deťmi a tak do kolečka v kuse. Jeden cirkus.
Ja som v polke tej druhej knižky teraz už a no, nie barva kouzel, ale neviem, ako sa to volá, bo mám ten prvý. Ten dvojdiel, neviem, či... No neviem, asi lehké fantastično, neviem, jak sa to volá. Ja, lebo mám ten dvojdiel, takže neviem presne, to nejaké jubilejné vydanie. A to a zo serióznych knížek som dočítal tu s tými epidémiami a teraz čítam, neviem, jak sa to volá. Ani neviem, kto to napísal.
Nepodstatné.
Aha, ale je to príbeh o jednom poľskom vojakovi z druhej svetovej vojny, ktorý vlastne dostal za úlohu od dostiakých Nemcov, si napadli, tak on tam bol ako nejaký čas nejakého odboja a dostal za úlohu vlastne zistiť, lebo oni tam zakladali ten koncentrák, nie, ten Auschwitz Osvienčim. On dostal za úlohu zistiť, čo sa tam vlastne do pekla deje, takže sa nechal zajať a vlastne sa tam nechal. No to bol na začiatku, aj to nikto nevedel. Lebo pôvodný plán bol taký, že on tam príde a nejak pomôže zorganizovať nejaké povstanie tam, je, že to bude skoordinovať s odbojom niekde vo Varšave alebo západnej Európe. No a proste z jeho, proste čo tam zažívajú, on tam bol niekoľko rokov, tam prežíval a ako tam sa snažili pomáhať si medzi sebou tí väzni, ako ten Intel posielal vonku a ako s tým nikto nič nerobil na západe. Celkom ako také čítanie. No, že začnem to čítať a hneď ako dobre sa to číta. V tom zmysle, že mi zbehne ten vlak aj tých 40 minút vo vlaku raz, dva. Ešte by som si čítal ďalej.
Mm-hmm.
Ale je to ako, no to bolo hardcore. No. Keď som tam osobne bol, takže som dosť veľa veci ako už poznal. Ale keď ste čítaš ako výpoveď toho človeka, a čo tam ako musel existovať v tom, tak má to iný rozmer úplne.
Hej, on to prežil, hej, teda celé.
No, ešte som to nedočítal.
A keď vydal knihu, tak typujem, že...
No, to neviem, či on vydal, lebo to vydal niekto iný, čo z jeho proste poznámok a polepili to z rôznych ako historických prameňov, aj z tých, alebo z výpovedí, alebo tí ľudia, čo ho poznali, aj čo písali a vypovedali a tak. Ale neviem presne, ako to skončí, lebo teraz som akurát v bode, že odtiaľ je na úteku z toho Auschwitza. Som podaril zdrhnúť ešte s dvoma typkami, že sa nechal preložiť do nejakej pekárne a ste odtiaľ cez nočnú smenu zdrhli.
OK, držíme palce. No dobre, neviem, či sleduješ, ale Amerika je červená momentálne. A dával som aj linky, nejaké obrázky a tak ďalej. A veselo sa tam šíri jedna choroba, voči ktorej máme očkovanie. Ide o sypky, samozrejme. Už plus minus majú výskyty v každom jednom štáte. Celkom nekontrolovane sa to tam začalo šíriť. Majú zo pár tisíc prípadov. Tiež to minulé roky boli epidémie, takže lokálne pár ľudí hore-dole, vieš. Teraz proste cez 2500 prípadov, alebo tak dajak.
Asi aj tak myslím, že to sú čísla, čo sú pod rozlišovaciu schopnosť väčšiny ľudí. Keď tam máš 300 plus miliónov ľudí, až 2500.
Hej, ako stále je to málo, ale už je to výrazne, výrazne viacej, než to bolo predchádzajúce roky, hej, takže aj vďaka súčasnej administratíve a podobne. Hej, Trump tiež tam vyvádza, že dal pred smithsonianské one múzea umiestniť, že tam není tam pravda v tých múzeách a podobne.
Aj to som niekde čítal.
Akože brutál úplný. Proste a ešte Sesame Street chce bannúť, lebo si tam z neho robili srandu, či čo.
Aha.
A podobné veci, akože totálna dystopia, akože brutálna.
Zajímavé časy žijeme, no.
Hej, celé zle. No, a k zajímavým časom chcem ešte pridať aj ja, lebo chcem rozprávať o umelých sladidlách a tentokrát aké sú zlé, lebo sa ukázal výskum na erytritole, že je škodlivý. A ako je škodlivý? Takže my máme v hlave niečo, čomu sa hovorí hematoencefalitická bariéra, alebo krvno-mozgová bariéra. Obklopuje vlastne krvné cievy, ktoré prechádzajú mozgom a prepúšťa kyslík a živiny, pričom bráni vniknutí toxínov, patogénov. Jedna z najpevnejších línií, ktorá vlastne chráni mozog, hej, pred prenikom čohokoľvek, čo tam nemá čo robiť. A teda aj pred poškodením mozgu. No a tým Sklorada sa pozrel na to, ako sa poškodzuje táto bariéra. Skúmali to in vitro. V Petriho miske kultivovali vlastne bunky v rastovom médiu. A prečo? Totiž to my máme epidemiologické dáta, to znamená, že zistilo sa, že ľudia, ktorí napríklad skončili s mŕtvicou alebo cievnou mozgovou príhodou a mali zvýšený počet alebo zvýšenú koncentráciu erytritolu v krvi. A oni teda skúmali prepojenie práve toho sladidla s tým, čo tam robí v tom mozgu a zistili, že pridanie erytritolu do endotelových buniek spôsobilo, že produkovali menej oxidu dusného, vďaka čomu sú krvné cievy širšie a voľnejšie. Potom vytvorili viac endotelínu 1 proteínu, ktorý sťahuje krvné cievy, teda bol to vlastne dvojitý úder na udržanie priechodnosti alebo nepriechodnosti tých ciev v mozgu, hej. A tiež to afektovalo stimulovanie, respektíve takto. Vyzeralo to tak, že ten proteín T-PA, ktorý je dôležitý na to, aby rozpúšťal krvné zrazeniny, tak sa produkoval menej. A napriek tomu tam detekovali viacej voľných radikálov, čo sú reaktívne molekuly kyslíka, ktoré môžu poškodzovať tkaniva. To zistili v in vitro a to sú všetko veľmi znepokojujúce účinky a môžu vysvetľovať, teda podľa mňa aj celkom schopne vysvetľujú, prečo viac erytritolu v krvi sa spája so zvýšeným rizikom tvorby krvných zrazení na mŕtvice v mozgu. V princípe je to chemikália, ktorá obmedzuje normálnu funkciu endotelových buniek a ponecháva mozog odkrytý. A táto štúdia vzbudila kopec ďalších otázok, na ktoré sa nepozerali priamo, ale my vieme, že tie endotelové bunky máme po celom tele a môže byť, že erytritol spôsobuje podobné problémy aj v iných častiach tela, lebo on sa totiž to spája aj s infarktom, aj tam videli nejakú spojitosť, proste zvýšené a srdcovo-cievne zlyhanie, hej. V princípe to chcú skúmať asi pravdepodobne ďalej, alebo teda nabadajú možno iných výskumníkov, aby to skúmali, lebo vyzerá, že aj tam bude mať prsty.
No ale logická otázka je, koľko tam musíš zjesť, aby to malo ten dopad.
To som si nepozrel.
Lebo vieš, keď to robili v in vitro, kto si predstavím, že tam dali bunky a zaliali to litrom rozpusteného toho sladidla. Ja mám možno asi už ste staré vedomosti, už som to strašne dlho som na to nedíval, ale pred x rok mi to väčšinou vychádzalo tak, že keď si tých sladidel jedol nejaké rozumné množstvo, že si to proste nedával si z toho polievku lyžicu denne, tak tie rizika boli celkom zanedbateľné, lebo o nejakých rizikách sa vedelo už od začiatku, že majú.
Hej, ale keďže videli prípady toho, že proste ľudia, čo toho sypú veľa, sa dostávali do nemocníc s rôznymi stavmi, tak sa na to pozerali, ako to funguje.
No hej, ale vieš, ak ten vzorek ľudí, čo sypú veľa sladidel, to sú, typicky sú to ľudia, ktorí majú teba s nadvahou a majú x iných problémov.
Hej.
Aspoň to bol taký chronický problém pri tých v minulosti s tými štúdiami, alebo s tými, čo sa z toho snažilo sa vyvodiť.
V princípe tam dávali dose typical amount of erytritol. To znamená, že štandardne čo zješ.
Dobre, ale to, čo zješ, tak nejde hneď do krvi a nenasysli sa to hneď na jednu bunku všetko.
Hej.
Keby som pochopil, keby tam bolo, že nejaká hladina, ktorú má človek po vypiti, ja neviem, pol litra malinovky, ktorá je tým osladená.
Dobre, takže to tam neviem nájsť, takže skvelo.
Okay.
Takže neviem, koľko ho tam dali. No, ale chcel som ešte pokračovať, lebo som si pozeral samozrejme aj ďalšie sladidlá tým pádom, keď erytritol má problémy. Tradičný cukor má veľa negatív pre zdravie, to vieme, hej, glykemický index, spike inzulínu a tak ďalej, plus kazenie zubov a všetko možné. A cukraloza narúša črevnú mikroflóru, tiež mení citlivosť na inzulín, mimochodom. Stevia mala tiež nejaké problémy v tomto duchu, proste črevná mikroflóra plus nejaké hormóny to narúšalo a podobné srandy. A najlepšie asi vychádzal monk fruit, ale to je umelé sladidlo, nejaké na prírodnej báze. Je asi 200 krát sladšie ako cukor.
Nepoznám.
Ani ja som nepoznal do dnes. Problém je, že sa zvykne predávať s erytritolom riedené alebo miešané alebo tak dajak, hej, kopec toho je. Takže treba si na to dávať pozor. Zároveň neviem, nakoľko sa dá spoliahnuť na to, že dostaneš čisté toto, hej, a podobne. Takže ako tradične skončím to s tým, že všetko s mierou, keď si dá človek úplne drobnulinké množstva, aj tak tie sladidlá sú brutálne, brutálne presladené, akože to je úplne odporné. Zvlášť tá sukraloza, alebo Peťka si kúpila nejaké kvapky také s tým a proste to dáš, ja neviem, jednu maličku kvapku do misky proste jogurtu, ja neviem, do 300 gramov jogurtu a je to aj tak presladené.
Tak to sa vedelo, aspoň ja som to tak nejak vedel už roky, ako som vrál, že už aj vtedy bolo známe, že tie umelé sladidla nie sú liečivé, ale že keď to ješ s mierou, tak ten negatívny dopad, že nie je nejaký drastický, zvlášť keď si vyberáš, či si proste si vypiješ za deň 2 litre sladenej Coca-Coly s normálnym cukrom alebo s tým sladidlom, tak kedysi dávno myslím, že to vychádzalo tak, že s tým sladidlom je to lepšie, aj keď samozrejme to nie je bez problému. Ale hovorím, no to je, to on tak rozprávam niekoľkoročné poznatky, vôbec neviem, ako to je teraz. Ako samozrejme ideálne je vypiť 2 litre vody a nie 2 litre ľubovoľnej Coca-Coly, ale...
Jo, ja pijem čistú vodu, takže mňa sa to tak veľmi netýka, hej, ale v princípe maximum niekde do 0,5 gramu na kilogram hmotnosti, čo mi príde brutálne veľa, 0,5 gramu toho sladidla, hej, však to musí byť sladké, ako oni.
No veď práve, že to 3, tak 35 väčšinou...
35 gramov denne je úplne šialené číslo, hej.
No veď práve, že to tak vychádzalo, čo som v minulosti si pamätal, že tie dramatické škodlivé účinky práve sa ukázali na, neviem, myšiach alebo na čom, ale vychádzalo to tak, že proste by si musel zjesť a proste snať 500 gramov toho sladidla za deň alebo podobné nerealistické objemy. Neviem, ja to sladidlo, neviem, ktoré mám, ale ráno si dávam kreatín do čaju, ten je horký, takže si tam dám jednu tú malú tabletku čohosi z Lidlu.
Netuším, čo tam máš. OK.
Slaviania, je to biela pilulka. Hej. A akurát to vyváži to hnusovstvo z kreatínu.
Mm-hmm. Dobre, takže v princípe buď sa tomu vyhýbať, alebo výrazne menej ako 30 gramov na deň.
No práve, že keď to si dáš tú odmrňavú tabletku, no keď si dáš 5, to ja neviem, koľko má.
Koľko má jedna?
Či to vôbec má gram, tá tabletka.
10 miligramov? Tá pochybujem. Akože... Gram je celkom dosť cukru ináč napríklad, hej.
Gram je dosť, no. No malá polievka, no táto čajová lyžička, to máš cca 5 gramov.
Hej, tá tabletka je tak stotina tej čajovej lyžičky možno. Takže toľko k tomu. Podľa mňa akože stále sú tam rizika, hej, nie sú úplne nezanedbateľné, ale keď to človek bere fakt, že s mierou, pričom fakt je to mega, mega sladké. Doslova je to fujaž sladké, také to je sladké. Nevidím tam nejaký zásadný problém. Len som tu chcel o tom porozprávať, lebo aby sa o tom vedelo.
Aj no, isté, že treba sa tomu vyhnúť, keď sa dá.
Ono, problém je, že napríklad dosť často sa to dáva s fitness produktami, ten erytritol, ja neviem, nejaké Jim Beam, proťáky a somariny, proste buď majú sukralózu, alebo erytritol, alebo dačo v tom a neviem, koľko tam toho reálne je, takže...
V tých proťákoch toho nezvykne byť veľa. No neviem, že tie no závisí od značky, hej, niekde, ale je to najmä ten, proste tá syrovátka.
Uh-huh.
Keď si naberieš z tej naberačky 25 gramov a 123 gramov je proteín, tak stáva tam 1-2 gramy na bordel a určite to nebude všetko tu umelé sladidlo, lebo to by ťa porazilo z toho.
Hej, tak štandardne je sukraloza tam, takže tak. No a samozrejme, že predávajú kilové balenie toho a podobne.
Samozrejme.
Že keď si takto na sebe s polievkovou lyžicou to dáva, tak potom môže byť z toho problém.
A tak to je skôr asi pre také priemyselné použitie.
Mm-hmm.
Keď chceš piecť svadobnú tortu pre diabetikov alebo neviem.
Hej, to bol problém pri cukraloze ešte. Myslím, že nebola tepelne stabilná, že sa tam zle to rozkladalo.
No, že by, no tak... Tie sladidla majú iné parametre, na iné veci sa hodia.
Samozrejme. Jo, toľko z mojej strany k tomu.
OK, ja som chcel rozprávať o spravičke, ja som si vybral trochu niečo iné a teraz to bude nejaká technológia. Ma zaujalo, že sa to pojednáva o tom, že ako zlepiť nejaký papier bez toho, aby si použil lepidlo.
OK.
A celé to bolo...
Sliny?
Asi by sa dalo, keď nás nahradí AI, tak pôjdeme olizovať krabice do fabriky. Ale nie, ako tá správa bola rámcovaná tak, že sa na to pozerali cez prízum recyklovania a tam ste uvádzali to tak, že pri recyklácii papiera je veľa problémov a jeden z nich, a tu nikto nehovorí, že najväčší, ale jeden z nich je proste to lepidlo, ktoré je všade na tých obáloch a krabiciach a neviem na čom všetkom. Problém to je preto, že keď pri recyklácii papiera sa zoberie ten papier, až sa namočí do nejakej vody a potom sa proste tam rozmačka na nejakú
čabu,
aj na nejakú kašu a potom sa z toho vyrába pod ďalší papier. No ale problém je, keď tam nie je iba papier, môže tam byť to práve lepidlo, napríklad z nejakej etikety, alebo keď je krabica zlepená nejako. Čo samozrejme je problém vo všeobecnosti, keď vlastne preto môže recyklovať len papier, ktorý nie je znečistený, ako sa tam dostane nejaká masť, že máš krabicu od píce zamastenú, tak už sa to tam zabordeli, čiže proste recyklovať len čistý papier kvôli tomu. No a to lepidlo tam robí špeciálny problém, pretože proste sa nerozpustí a sa tam postávajú také guče toho lepidla. No a poprvé sa môžu lepiť na rôzne miesta na tých strojoch, ktoré to spracovávajú, môžu spôsobiť tam poruchy nejaké, znižia kvalitu tej kaše a proste keď je to príliš excesívne, tak celú tú várku budú musieť vyliať do záchoda v podstate. No a toto vôbec, ako to nie je nový problém, tomu sa venuje kopec rôznych technológií a výskumu.
No však jasné.
No ale teraz špeciálne ten článok pojednáva o troch rôznych prístupoch. Nie sú to úplne štúdie, to sú veci, ktoré vyvíjajú rôzne nemecké firmy. A ten prvý prístup je zváranie papiera nejakým laserom, čiže nejaké tepelné spojenie tých papierov a bez akéhokoľvek cudzieho materiálu. Tá firma už píšu, že o nejaké 2 roky by to mohli komerčne nasadiť, že teraz skončia nejaký pilot. A potom druhá technológia, ktorú iná firma vyvíja, je práve spájanie tých papierov za nejakého použitia ultrazvuku. Tu uvádza, že by to malo byť niečo ako zváranie papiera, ale tiež to ako je ešte v nejakej pilotnej fáze, žiadnom nasadení v masovej výrobe ešte nemôže byť ani reči. A tretia firma to poňala trochu inak, lebo niektoré obaly, ktoré sa používajú na potraviny špeciálne, tak tam potrebuje ten papier nejakú bariérovú vrstvu, aby si chránil proste ten obsah. A nevždy sa to dá jednoducho spojiť, napríklad keď ten produkt je citlivý na teplo a práve tá firma predstavuje alebo vyvíja nejaké takzvané cold seal riešenie, že spojenie zastudená pomocou tlaku. A práve toto by malo fungovať na tých obaloch, ktoré sú potiahnuté tou bariérou nejakou.
Okay.
Akože vyšlo to tak viac menej naraz, ale to je preto, že v EU sa nejak bude sprísňovať legislatíva, lebo už sa na tom pracuje. A nejaké milníky, ktoré sú načrtnuté, je, že od roku 2030 všetky obaly na trhu EU musia byť recyklovateľné. Tam sú nejaké triedy od A až do C. A od roku 2038 sa to ešte bude sprisňovať na tú vyššiu triedu recyklovateľnosti. No a cieľ je taký, že do roku 2030 EU by si želala, aby sme recyklovali aspoň 70% obálov a pre papier a lepenku je ten cieľ dokonca 85%.
OK, to je celkom dosť.
Takže preto teraz firmy ako, no asi už nielen teraz, ale ste výhľadovo musia na tom začať pracovať, aby to nejak stihli aj do tých milníkov. Ale pri tom papier je celkom dobré, alebo tie čísla, čo sa týka recyklácie, tak sme na tom celkom dobre. Podľa nejakých European Paper Recycling Council dosiahla miera recyklácie všetkých druhov papiera v Európe pred 2 rokmi približne 75% a samotné papierové obaly sú okolo 83%.
To je celkom dobré na číslo.
Aj, nie je to zle. A dokonca, že Slovensko v tom porovnaní bolo celkom... obstalo celkom dobre. 72% obalového odpadu v roku 2023. Takže nie je to... Tie ciele vyzerajú, že sú celkom dosiahnuteľné za určitých podmienok. Ale tu treba už len dodať, že toto nie je niečo, čo by nejak dramaticky tie čísla zvýšilo. Lebo najväčší problém pri tej recyklácii tých papierov samozrejme je to, že sa nedá, že papier je znečistený, ktorý sa ako tam vrácia do toho systému. A to už je to lepidlo samotné, ako je nejaký druh znečistenia, ale to nie je nejaký veľký problém. Tom ďalší problém ešte je, že aj keby, že to nie je jednoduché, že aj keby tie technológie fungovali veľmi pekne, tak ten prechod súčasnej infraštruktúry na to, aby tie krabice lepil, neviem, ten láser alebo ultrazvuk, tak by museli ste vymeniť.
Celé výrobné linky, no presne. Aj.
Čo bolo drahé a takisto môže tá výroba byť pomalšia samotná, že tam sa nalepí lepidlo, tak ste vyrobia 10 krabíc za hodinu a s týmto by vyrobili len 5 napríklad. Aj.
Plus energeticky ako náročné to bude a podobné srandy ešte navyše.
Hej, ale zase sa použije menej lepidla, takže čo by si muselo. Aj to lepidlo tiež niekde sa musí vyrobiť a prepraviť a má nejaký odpad z výroby. Takže ako kto vie, ako by to na konci vyšlo z tohto hľadiska, to by bol určite komplikovaný výpočet. A že ma to len zaujalo, že aké sú vlastne tie mimo, aj iné veci, ako spojiť nejaké dva kusy papiera aj mimo použitia lepidla.
Jo. Dobre, a týmto sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, kde budú aj zdroje k témam, o ktorých sme rozprávali. Písať nám môžete na Discord, ak nás chcete podporiť. Dajte, lajkujte, dávajte pačiky a príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute.
Dovidenia.